Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio EANI.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Shkalla e ekonomisë digjitale të Kinës arriti në 45.5 trilion yuan në vitin 2021, duke u rënditur e dyta në botë dhe përbënte 39.8% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit, sipas një letre të bardhë të publikuar nga Akademia Kineze e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. Ekonomia digjitale pritet të nxisë rritjen ekonomike të Kinës në vitet e ardhshme, duke nxitur zhvillimin me cilësi të lartë të drejtuar nga inovacioni. Për këtë flitet në artikullin e China Daily, që ju ftohet ta ndiqni në vijim me temën Lëvizje drejt integrimit të ekonomive digjitale reale. Qeveritë vendore në Kinë do të intensifikojnë përpjekjet për të promovuar zhvillimin e ekonomisë digjitale dhe për të përshpejtuar transformimin digjital dhe përmirësimin e industrive për të zbatuar planin e vendit për integrimin e thellë të ekonomive digjitale dhe reale, thanë ekspertët. Ekonomia digjitale, thanë ata, pritet të nxisë rritjen ekonomike të Kinës në vitet e ardhshme, duke nxitur zhvillimin me cilësi të lartë të drejtuar nga inovacioni. Provinca Zhejiang po përshpejton hapat për të promovuar integrimin e thelluar të internetit, të dhënave të mëdha dhe inteligjencës artificiale me ekonominë reale, nxit transformimin digjital të sektorëve të prodhimit, bujqësisë dhe shërbimeve dhe nxit stimuluesit e rinj të rritjes, sipas një dokumenti të publikuar të njëjtën nga Komisioni Kombëtar i Zhvillimit dhe Reformës, rregullatori më i lartë ekonomik i vendit. Dokumenti detajon grupin e parë të shembujve tipik në lidhje me ndërtimin e një zone demonstrimi për arritjen e prosperitetit të përbashkët nëpërmjet zhvillimit me cilësi të lartë në Zhejiang. Ai tha se përqindja e vlerës së shtuar të provincës të ekonomisë digjitale në prodhimin e brendshëm bruto të saj dhe niveli i saj i përgjithshëm i digitalizimit u rëndit i pari në vend në vitin 2022. Në vitin e kaluar, vlera e shtuar e industrive kryesore të lidhura me ekonominë digjitale në Zhejiang arriti në 897.7 miliard yuan, rreth 131 miliard dollar, që përbën 11.6% të prodhimit të brendshëm bruto të saj. Shanghai ka hartuar planin e tij për të promovuar transformimin digjital dhe për të ndërtuar një qytet digjital ndërkombëtar me ndikim global. Ajo do të përmirësojë prodhimin e industrive të saj kryesore në ekonominë digjitale në 18% të prodhimit të brendshëm bruto të qytetit në 5 vitet e ardhshme nga 15% vitin e kaluar. Qyteti do të shtojë përpjekjet në ndërtimin e grupimeve industriale digjitale në fushën e qarqeve të integruara dhe inteligjencës artificiale, duke synuar të bëhet një metropol lider në botë me infrastrukturë digjitale dhe një pararendës i ekonomisë digjitale. Më shumë përpjekje do të bëhen për të ndërtuar infrastrukturë të re, siç është një shkëmbim i madh i të dhënave në nivel kombëtar, një numër qendrash të dhënash dhe platforma të fuqisë kompjuterike dhe për të shtyrë përpara transformimin digjital të ndërmarrjeve të vogla e të mesme, sipas qeverisë bashkiake të Shanghait. Kryeqyteti kombëtar Pekini po merr masa për të nxitur aplikimin e teknologjive digjitale në industri të ndryshme. Ekonomia digjitale e qytetit ka vazhduar të zgjerohet gjatë 5 viteve të fundit dhe vlera e shtuar e saj përbënte rreth 42% të prodhimit të brendshëm bruto të qytetit në vitin 2022. Provinca Guangdong e Kinës Jugore po ecën përpara me ndërtimin e qendrave kompjuterike kombëtare dhe grupimeve të qendrave të dhënave. Pan Helin, bashkëdrejtori i Qendrës Kërkimore të Ekonomisë Digjitale dhe Inovacionet Financiare në Shkollën Ndërkombëtare të Biznesit të Universitetit Zhejiang, tha se ekonomia digjitale është bërë një shtytës i rëndësishëm i zhvillimit me cilësi të lartë të këtij viti. Pan foli shumë për përpjekjet e shtuara të qeverive vendore për të zhvilluar ekonominë digjitale, e cila do të nxisë rimëkëmbjen ekonomike të vendit, do të nxisë inovacionin teknologjik dhe do të shpejtojë përmirësimet digjitale dhe inteligjente të ndërmarrjeve. Shkalla e ekonomisë digjitale të Kinës arriti në 45.5 trilion yuan në vitin 2021, duke u rënditur e dyta në botë dhe përbënte 39.8% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit, sipas një letre të bardhë të publikuar nga Akademia Kineze e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. Lehtësimi i rritjes së ekonomisë digjitale është më rëndësi etike për të kultivuar forca të reja shtytëse për të trajtuar në mënyrë efektive zhvillimin e pabalansuar në shoqëri dhe për të arritur prosperitetin e përbashkët, tha Lon Haibo, studiues në Qendrën Kërkimore të Zhvillimit të Këshillit Shtetëror. Teknologjitë inovative digjitale, si të dhënat e mëdha, kompjuteri cloud dhe inteligjenca artificiale, po gjejnë një gamë të gjerë aplikimesh në industri të ndryshme dhe po integrohen me ekonominë reale, tha ai. Këshilli i Shtetit, Kabineti i Kinës ka hartuar një plan për të promovuar më tej zhvillimin e ekonomisë digjitale gjatë periudhës së planit të 14-5 vjeçar 2021-2025. Kina synon të rrisë përqindjen e vlerës së shtuar të industrive kryesore të ekonomisë digjitale në prodhimin e brendshëm bruto të saj në 10% në 2025, nga 7.8% që ishte në 2020, thuhet në plan. Dëgjuesi nderuar, ndoqët artikullin e China Daily me temë Lëvizje drejt integrimit të ekonomive digjitale e reale. Mirë të qofshim në rubrikat e radhës.
Zhvillime ndërkombëtare.